Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, νέοι γέροι και παιδιά, καλώς ήρθατε στο Oversteer 174. 1312, όχι. Άλλη αριθμή είναι αυτή.
Άλλο επεισόδιο είναι αυτό.
Αυτό είναι σε χίλια κάτι επεισόδια, ναι. Αλλά είναι και πάντα επίκαιρο σαν αριθμός.
Όντως, είναι μια αλήθεια αυτή. Και φάτος ακούγεσαι.
Ακούγουμε και φάτος. Γιατί
γυρνάς από γνωστή αλυσίδα.
Έχει κλείσει, γυρνά από το Βερόπουλο. Έχει κλείσει. Έχει χρεοκοπήσει ο κύριος Βερόπουλος.
Γνωρίζω.
Έχει κλείσει, δεν του κάνουμε διαφήμιση. Κυριολεκτικά θυμίζουμε ότι αυτή η εταιρεία χρεοκόπησε και άφησε εκατοντάδες ανθρώπους στον δρόμο. Λοιπόν, είναι το επεισόδιο μετά τον Grand Prix του Αζερβαϊτζάν. Έχουν γίνει πραγματάρες. Εγώ τρέφομαι από το χάος. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
Εμένα... είναι μια αλήθεια αυτή.
Εμένα μου αρέσει όταν ένας αγώνας σου προκαλεί από μικρό έως μεσαίας δυναμικής πονοκέφαλο. Δηλαδή εκεί είναι που εγώ τη βρίσκω. Όταν γίνεται χαμός. Και όταν γίνεται χαμός με πραγματικές συνέπειες. Δηλαδή να γίνει χαμός για την 10η θέση, άξι.
Κάπως δεν με απασχολεί και ιδιαίτερα ή για την 13η, 4η, 5η.
Ναι, δηλαδή όταν μας δείχνουν κάτι τρενάκια που ξεκινάνε από τη 12η θέση και τελειώνουν στη 16η.
Ή όταν, ας πούμε, οι Χάς αλλάζουν θέσεις για την 13η θέση, για να τι, ας πούμε, για ποιο λόγο κάνουν.
Το οποίο είναι ένα υπαρκτό παράδειγμα, έγινε
όντως
σήμερα.
Ναι. Άλλαξαν θέσεις, για να το πω τώρα, να μην το πούμε μετά, θα το ξεχάσω. Άλλαξαν θέσεις, πέρασε ο Μπέρμαν τον Οκόν, ο οποίος Μπέρμαν ήταν με τη Μέση στο τελευταίο στυλ του αγώνα προς το τέλη. Και ο Κόν ήταν με τη σκληρή, για να παλέψουν με τον Άλμπον για τη 12η θέση.
Γιατί κοροϊδεύεις? Όλες οι θέσεις του Θεού είναι.
Σωστά, είναι και αυτό.
Λοιπόν, okay. το καλό είναι ότι οι μοναδικές αλλαγές θέσεων που είχαμε δεν ήταν αυτές. Είναι σαν το αστείο που λέει ο Αντώνης Ρέμος, δεν θα είναι μαζί μας, αλλά...
Δεν ήταν μαζί μας, όντως.
Λοιπόν, το καλό με τον αγώνα στο Αζερβαϊτζάν είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του χάους έλαβε χώρα εκεί που αξίζει και εκεί που τέλος πάντων έχει real life consequences. Με την έννοια ότι από το Σάββατο ακόμα, με τις 6 οικογένειες σημαίες, αριθμό ρεκόρ για κατατακτήριες, όλο το grid είχε αλλάξει. Νωρίς γίναγε 7ος, ο Πιάστρι 1ος αφού το έστειλε στον τοίχο. Ο Verstappen ήταν στην πόλ, δεύτερος ήταν ο Σάινθ, τρίτος ήταν ο Λόσον. Δηλαδή, φαινόταν ρε παιδί μου ότι ο αγώνας θα έχει, ας πούμε, το στοιχείο του απρόπτου. Απλώς δεν περιμέναμε να έχει και ο αγώνας τόσο πολύ. Πώς να το πω. Θα ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη χάος, γιατί δεν μου έρχεται κάτι άλλο. Λοιπόν. Ο Max Verstappen κέρδισε, ο George Russell έκανε κάτι και ήρθε δεύτερος, δηλαδή δεν είναι βάθρο του στυλ does nothing, gets a podium, ήταν ένα βάθρο το οποίο το πάλεψε, το δούλεψε.
Something.
Όχι, έκανε ένα καλό αγώνα.
Ναι. Θα σημειώσω κάτι μετά πάνω σε αυτό, θα έρθει η ώρα όμως, πάμε παρακάτω.
Μάλιστα. Τρίτος ήταν ο Carlos Sainz, πρώτο βάθρο για τη Williams μετά από εκείνο το... Grand Prix, ο Θεός να το κάνει στο Βέλγιο το 21. Αν θέλετε, από το τελευταίο βάθρο της Williams το πραγματικό εννοώ που κέρδισε κανονικά στην πίστα, ήταν από τον Lance Stroll στην ίδια πίστα το 2017.
Που είναι εξίσου αστείο.
Το οποίο ήταν όμως ένα κανονικό αγώνα που έτρεξε 51 γύρους. Ήταν εκείνος ο αγώνας που ο Φέτελ από τα νεύρα του πήγε και χτύπησε τον Hamilton από το πλάι.
Πολύ
είχε ξεκινήσει
ωραία.
Το downfall τότε του Φέτελ, είχε αρχίσει αυτό το Why are we here just to suffer? Αυτό που είχε ξεκινήσει αυτή η κατρακύλα, θα λέγει κανείς. Λοιπόν, οπότε και μόνο το βάθρο που σας είπα, καταλαβαίνετε, δεν ακούσατε κάποιον από τους δύο οδηγούς McLaren, δεν ακούσατε ούτε καν κάποιον από τους δύο οδηγούς Ferrari. Ακούσατε τον Sainz στο βάθρο. Ένας χαμός. Θέλω λοιπόν, Μαρίλη, να μου βάλεις ένα βαθμό σε αυτόν τον αγώνα, από το 1 μέχρι το 10, και να μου πεις και τον driver of the day κατά τη δικιά σου. Συχνά λάθος, κρίση.
Θα προσπεράσω το συχνά λάθος, γιατί νιώθω
συχνά
ότι...
λάθος.
Λοιπόν, Θα σου πω μια μεγάλη δική μου άποψη. Και η αλήθεια είναι η δική μου άποψη.
Θα πεις την αλήθεια σου.
Θα πω την αλήθεια μου.
Okay. Coming out.
Δεν νιώθω ότι ήταν ένας ακραίος αγώνας. Δηλαδή, μετά το Σάββατο με τις 6 κόκκινες σημαίες, περίμενα να δω ακόμα μεγαλύτερο χάος σήμερα και είχα εννοείται στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι okay, ή θα δούμε ακραίο χάος την Κυριακή ή θα δούμε έναν ψιλοβαρετό ψιλο okay, normal αγώνα που θα τερμάτιζαν όλοι όπως τους ξέρουμε, θα διατηρούνταν οι θέσεις πάνω κάτω εκεί που ξεκίνησαν κλπ. Κλπ. Και κλείνω περισσότερο προς το δεύτερο είδος αγώνα, γι' αυτό και δεν θα βάλω πάρα πολύ ψηλή βαθμολογία. Ότι θα βάλω ένα 8 παρά, ας πούμε. 7,5-8 παρά.
7,5-8 παρά είναι ώρα που κανονίζει να πάει για καφέ, δεν είναι
Εντάξει.
βαθμολογία.
Βαθμολογία.
Με συγχωρεί. Επίση, μα
Ωραία.
είπε όλο αυτό για να βάλει βαθμό
7 και
που αγγίζει το
75.
8.
7,5.
Δηλαδή, ωραία, μα είπε όλο αυτό. Εγώ πρέπει να πει 5, 5,5, 6
Καλά, όχι
παρά.
και 5. 6 παρά.
Α.
Άλλη ώρα που πας για καφέ.
Δηλαδή, είπε όλο αυτό για να μα πει 7,5.
Να.
7,5 είναι μια χαρά βαθμολογία. Μπορώ να σκεφτώ 10 αγώνες αυτή τη στιγμή που είναι κάτω από 7,5 φέτος.
Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, οκ. Okay, συμφωνώ.
Λοιπόν,
Απλά
ωραία.
το κάναμε πολύ. Τουλάχιστον εγώ είχα στο μυαλό μου αυτά τα δύο σενάρια που σου λέω. Ότι ή θα ήταν πάρα πολύ χαοτικός αγώνας και δεν θα ξέραμε για κανένα λόγο ποιος θα τερματίσει το βάθρο πέρα από το Verstappen που, okay, περιμέναμε ότι θα είναι πολύ δυνατός την Κυριακή. Ή θα πήγαιναν κάπως λίγο βαρετούτσι κατά πράγματα. Αλλά ναι, βάζω ένα 7,5.
Λοιπόν, εγώ θα βάλω ένα 8 και μόνο για την ανακατάταξη. Γιατί γελάς?
Γελάω γιατί ξέρω τι θα πεις.
Όχι, δεν ξέρεις. Μόλις
Α,
είπα γιατί.
okay.
Και είδες για να μην βγάζεις γρήγορα συμπεράσματα.
Σωστά, συγγνώμη, έχεις δίκιο.
Λοιπόν. Και θα πεις μετά εσύ, θα πω τώρα εγώ πολύ σύντομα, δεν θα, ούτε καν λέει θα χρειαστεί να το δικαιολογήσω, τώρα βέβαια θα βάλω τον Κάρλος Σάινθ. Τον ψήφισε ο κόσμος, νομίζω ότι όλος το αγώνα ήταν εξαιρετικός, ήταν στρωτός από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτή την προσοχή που έδειξε και στα μαλλιά του όλη τη χρονιά, την έδειξε για πρώτη φορά φέτος και στον αγώνα. Και μπράβο του γιατί θέλει πολύ κόπο να πάψεις να ασχολείσαι τόσο πολύ με το μαλλιά σου και να γίνεις ξανά δικός αγώνα. Συγχαρητήρια για αυτόν τον Σάινθ.
Πάρα πολύ ωραίο.
Ελάτε όλοι οι καλώς Σάινθιστές από κάτω και όλοι αυτοί που θέλετε να μας πείτε ότι ο Σάινθ είναι καλός οδηγός από το Χάμιλτον, Χριστέ μου. Και γράψτε μου ότι είμαι άσχετος και δεν ξέρω. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Όλοι εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα έγινε.
Ωραία. Εγώ θα πω ότι ο οδηγός της ημέρας για μένα ήταν ο Ράσελ. Δεν το περίμενες.
Είναι λάθος άποψη.
Γιατί,
Συγγνώμη.
γιατί.
Όχι, κατά την άποψή μου είναι λάθος. Γιατί ο Ράσελ τον περιμένει να κάνει τέτοιο αγώνα. Οδηγεί το τρίτο καλύτερο μονοθέσιο του πρωταθλήματος. Έχει πάρει νίκη φέτος, αν είναι δυνατόν. Για πόσο καιρό θα βολοδέρνει στην έκτη θέση, ας πούμε.
Δεν είπα να βολοδένει στην έκτη θέση, ωστόσο έκανε έναν πάρα πολύ στρωτό αγώνα με πάρα πολύ καλή διαχείριση ελαστικών. Είχε φανταστικό in και out lap και εκεί κέρδισε ουσιαστικά τον Sainz.
Όχι ότι ήταν απλά πιο γρήγορο μονοθέσιο η Mercedes. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες.
Okay, εντάξει.
Όχι, δεν. Ο Sainz είναι ανομαλία του συστήματος ότι ο Sainz ήταν δεύτερος.
Συμφωνώ, φυσικά και συμφωνώ. Και νιώθω ότι αυτός ο αγώνας για τον Sainz είναι θα κάνει αρκετούς να ξεχάσουν το πόσο κάκι στη σεζόν κάνει ο Sainz μέχρι στιγμής.
Όμοιο βοβάσαι, το θυμίζω εγώ.
Ναι, απλά είναι ένα one-off. Βρέθηκε εκεί το Σάββατο λόγω της αυτής της ακραίας κατάστασης που είδαμε με τις 6 κόκκινες σημαίες. Έκανε έναν καλό γύρο την ώρα που μετρούσε. Φυσικά αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Ωστόσο, βρέθηκε εκεί επειδή του ήρθαν όλα σωστά και ήρθαν έτσι οι συγκυρίες.
Ναι, και ο Χούλκεμπερκ έτσι πήρε βάθρο όμω στο Σίλβερστον.
Ναι,
Και από
οκ.
τότε έχει εξαφανιστεί και εγώ μου ξεχάσω ότι υπάρχει οδηγό αγώνα Νίκο Χούλκεμπερκ.
Ναι, βέβαια.
και έχει πιει θάλασσα, έχει καταπιεί όλη την Κασπία. Λοιπόν, όχι, εγώ διαφωνώ με την έννοια ότι από τον Ράσελ περιμένει να κάνει μια τέτοια εμφάνιση. Ο Σάιν δεν το περιμένει. Με την Williams, εννοώ.
Ναι.
Και αν κάποιο έπρεπε να πάρει φέτο βάθρο από τη Williams, θα έπρεπε να είναι ο Άλμπον, αλλά τι να κάνουμε. Ο Άλμπον όταν βρέχει ευκαιρίες, αυτός κρατάει ομπρέλα. Λοιπόν, οπότε πάμε στο νικητή. Νομίζω ότι αξίζει να δούμε γιατί πήρε αυτή την νίκη ο Μάξ Verstappen. Δηλαδή, θα γίνει μια μεγάλη κουβέντα τώρα, και ειδικά από τη στιγμή που μεσολαβεί και μια εβδομάδα μέχρι το επόμενο Grand Prix, δηλαδή υπάρχει μια εβδομάδα κενό μέχρι τη Σιγκαπούρη, θα ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση αν ο Μάξ Verstappen είναι ξανά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Διότι μέσα σε δύο αγώνες πήρε δύο νίκες. Μια διαφορά που ήταν στους 104 βαθμούς την έχει πάει στους 69. Η McLaren φαίνεται ότι κάνει λάθη, ότι σκουντουφλάει και παραπατάει. Ο ίδιος δείχνει να οδηγεί ένα μονοθέσιο πολύ βελτιωμένο σε σχέση με το πρώτο μισό της χρονιάς. Και στο Στάνφορντ πήρε βάθρο. Έτσι, δηλαδή είναι σε ένα σερί τώρα ο Verstappen πολύ καλών αποτελεσμάτων. Οπότε το ερώτημα που θα θέσω εγώ είναι αν όντως ο Verstappen κατά τη δικιά σου άποψη είναι μέσα στη μάχη του πρωταθλήματος ή αν ήταν ας πούμε μια παραφωνία της McLaren σε συνδυασμό με μια πολύ καλή εμφάνιση, μια πολύ καλή απόδοση από την ομάδα και τον οδηγό που προσωρινά μας δίνουν αυτή την αίσθηση ότι της ελπίδας ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό, ότι θα αλλάξει λίγο το σκηνικό και θα γίνουν τρεις οι μονομάχοι.
Κοίτα, μαθηματικά είναι σίγουρα μέσα στο παιχνίδι, αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, πριν μερικούς αγώνες λέγαμε ότι ο Verstappen, και το έλεγε και ο ίδιος δηλαδή, δεν το λέγαμε εμείς, είχε βγει και είχε πει ο Verstappen ότι δεν θα πάρω άλλη νίκη φέτος και ότι αυτό ήταν μέχρι εδώ και ότι δεν έχουμε άλλες πιθανότητες και ότι δεν ελπίζουμε για το πρωτάθλημα κλπ. Ωστόσο, βλέπουμε ότι και η Red Bull έχει κάνει σημαντικά βήματα με το μονοθέσιο και η McLaren έχει αρχίσει να, ή τέλος πάντων δυσκολεύτηκε και στην Μόντζα και στον Μπακού. Οπότε δεν μπορώ να προβλέψω αν όντως μπορεί να είναι μέσα στην μάχη για το οδηγόν, όμως δεν βλέπω και κάτι που να αποδεικνύει το αντίθετο, στα σίγουρα. Δηλαδή είναι για μένα πάρα πολύ ανοιχτό, ειδικά τώρα με αυτό το αποτέλεσμα της McLaren στον Μπακού και των δύο οδηγών της, δηλαδή και του Νόρις και του Πιάστρη, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτό.
Λοιπόν, η δικιά μου άποψη κλείνει προς την κατεύθυνση ότι δεν θα... Αν στη Σιγκαπούρη ο Verstappen δεν πάρει νίκη, δεν είναι στη μάχη του πρωταθλήματος, εκτός και αν του ξαναβρεθεί, αν θέλετε, η ευκαιρία μία από τις δύο McLaren να καταλήψει, ο Πιάστρη ειδικά που είναι ο πρώτος να καταλήψει, ξέρω εγώ, να πάρει ένα βαθμό και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η Σιγκαπούρη που είναι μια παραδοσιακά κακή πίστα και για τον ίδιο και για την ομάδα, ούτε πόλ ούτε νίκη δεν έχει.
Και αντίστροφα είναι πολύ καλή πίστα για τη McLaren.
Ναι, θα είναι βαρόμετρο. Δηλαδή αν η McLaren εμφανιστεί στη Σιγκαπούρη, κάνει το 1-2 ή ξέρω εγώ Πιάστρη κερδίσει και ο Verstappen είναι ακόμα και τρίτος, τέταρτος, δηλαδή δεν κάνει κακό αγώνα, ας πούμε, είναι κοντά.
Ναι.
Τότε δεν πρόκειται να είναι στη μάχη του πρωταθλήματος. Από εδώ και πέρα θέλει μια εμφάνιση από το Verstappen, ένα σερί αγώνων, ιδανικά μόνο νίκες. Αυτό στις υπόλοιπες θέσεις υπομονών σε κάποιες είναι εφικτό με δεδομένο ότι και ο ίδιος και η Red Bull έχουν κάνει επιτυχίες στο παρελθόν εκεί. Αλλά επειδή η Σιγκαπούρη είναι, ξαναλέω, μια πίστα που θεωρητικά δεν θα τους πάει καλά, αν και ο Χέλμουντ Μάρκο βγήκε και είπε προχθές ότι περιμένουμε να τα πάμε καλά και στον Μπακού και στη Σιγκαπούρη, τότε περιμένω τον Verstappen να μην είναι στη μάχη. Ο Leclerc τον ρωτήσανε και είπε ότι ξέρουμε ότι ο Max δεν αφήνει τίποτα όρθιο όταν είναι να βρει μια ευκαιρία. Τίποτα να εκμετάλλευτο. Πιστεύει και αυτός ότι η Red Bull έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να βελτιώσει το αυτοκίνητο και το έχει καταφέρει. Αλλά δεν πιστεύει ότι η Red Bull έχει φτάσει πια στο σημείο πάλι να κυριαρχεί. Και αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που λέει ο Leclerc ως εξωτερικός παρατηρητής, που δεν είναι σε καμία από τις δύο ομάδες, έχει μια μεγάλη δόση αλήθειας μέσα του. Για αυτό ξαναλέω, για μένα η Σιγκαπούρη θα είναι βαρόμετρο. Αν Σιγκαπούρη ο Verstappen κερδίσει, έτσι, ή αν πάρει καλύτερο αποτέλεσμα τη McLaren, το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο, έως πάρα πολύ δύσκολο, ακατόρθωτο δεν μπορώ να πω, τότε τελείωσε το πράγμα. Ξαναγυρνάμε στο ποιος από τους δύο Νόρις ή πιάστερ Νόρις θα το πάρει, το οποίο είναι, συγγνώμη, είναι λυπηρό. Γιατί σχολιάζουν για το Verstappen τόση ώρα. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο Verstappen δεν είχε σε καμία φάση τη σεζόν για πάνω από έναν αγώνα τη φορά το καλύτερο μονοθέσιο. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Verstappen οδηγεί εισάξιο με τη McLaren μονοθέσιο και που και που παίρνει και καμιά νικούλα, ας πούμε, εκεί πέρα για να έχουμε να χαιρόμαστε.
Ειδικά στο πρώτο κομμάτι τη σεζόν η Red Bull ήταν. Δηλαδή ήταν πολύ χαμηλές οι προσδοκίες που μπορούσε να έχει ο Verstappen από το μονοθέσιο.
Λοιπόν, ο Verstappen παραδίδει μαθήματα οδήγησης, παραδίδει μαθήματα διαχείρισης και αποδεικνύει στο 100% ότι είναι ο καλύτερος οδηγός αυτή τη στιγμή στο grid. Ναι, με τεράστια διαφορά από το
φυσικά,
δεύτερο.
Φυσικά, εννοείται. Και, αυτό... συγγνώμη, και πιστεύω ότι αυτό που λες για τους υπόλοιπους αγώνες που απομένουν στη σεζόν, έχω την εντύπωση ότι δεν θα εξαρτηθεί από καθαρά από τις επιδόσεις του Verstappen, αλλά από το πώς θα διαχειριστεί η McLaren τους αγώνες που έρχονται. Γιατί θεωρητικά η McLaren θα έπρεπε να είναι, υποτίθεται, παντοδύναμη και η οδηγή της, που είναι οι δύο βασικοί διεκδικητές του τίτλου, θα έπρεπε να είναι στις top θέσεις, τουλάχιστον στην top πεντάδα. Ακόμα και σε μια μέρα που δεν ήταν καλή για εκείνους. Ωστόσο, και οι δύο κάνουν λάθη και η ομάδα κάνει λάθη, όπως είδαμε και στον Μπακού με το πάρα πολύ αργό pit stop του Νόρις, πάλι δεύτερη φορά συνεχόμενη μετά και τη Μόντζα. Οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα στοιχεία θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα συνεχίσει το πρωτάθλημα και στο αν τελικά ο Verstappen θα είναι μέσα στη μάχη για τον τίτλο. Πέρα φυσικά από το ότι εκείνος θα προσπαθεί κάθε σουκού, κάθε αγωνιστικό τρίμερο για το καλύτερο αποτέλεσμα, όπως και πάντα κάνει φυσικά, αλλά σε συνδυασμό με την άνοδο, ας πούμε, στην απόδοση του μονοθεσίου της Red Bull, πιστεύω ότι αυτό είναι ορθάνυχτο, γιατί βλέπουμε ότι η McLaren κάνει λάθη.
Λοιπόν, η McLaren έχει καταφέρει επικοινωνιακά, όχι έχει καταφέρει, επιχειρεί, κατά την άποψή μου δεν το καταφέρνει, να μας πείσει ότι δεν έχει το καλύτερο μονοθέσιο.
Ναι.
Ο Νόρις μετά τον αγώνα βγήκε και είπε ότι τα λάθη που έκανα εγώ και ο Όσκαρ αποδεικνύουν ότι δεν είναι εύκολο το μονοθέσιο να το οδηγήσεις. Μπορεί να είναι κάποιες φορές, παρά είναι γρήγορο. Η αγγλική έκφραση που στα αγγλικά το είπε, it can be unbelievably fast at times.
Τα καημένα.
Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, λίγο να το βάλουμε σε ένα context, έτσι. Είσαι ο οδηγός ο οποίος διεκδικεί το πρωτάθλημα, μαζί με το teammate σου, okay. Οδηγείται κατά τεκμήριο το καλύτερο μονοθέσιο της χρονιάς. Σε κάποιες στιγμές σας απειλούν, okay. Εντάξει, δεν είστε διαστημόπλοιο, σαφώς. Ή μπορεί και να είστε και να μην το δείχνετε. Αλλά στη τελική, ας δεχτούμε ότι δεν είστε. Και γυρνάς και λες, εσύ σαν οδηγός που θες να γίνεις πρωταθλητής, κάποιες φορές το μονοθέσιο παρά είναι γρήγορο. Δηλαδή, εγώ θα ντρεπόμουν να το πω αυτό. Δηλαδή, να βγω μπροστά στις κάμερες και να πω, δεν είμαι αρκετά καλό για αυτό το αυτοκίνητο. Δεν ντρέπεσαι να το πεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν ντρέπεσαι να βγεις και να πεις αυτό το πράγμα.
Να σου δίνουν ένα υπερεργαλείο για να το αξιοποιήσεις στο μέγιστο και να πάρεις μια αποτελεσματάρα, να κάνεις τα πάντα, να κάνεις μαγικά με αυτό το πράγμα. Και λες, α, όχι παιδιά, δεν γίνεται. Εγώ τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο μονοθέσιο δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
Δεν είναι εύκολο, όχι. Το
Σωστά, σωστά,
μονοθέσιο δεν
συγγνώμη.
είναι εύκολο,
Σωστά, είναι δύσκολο.
γιατί
Το
είναι
ξέχασα.
unbelievably fast.
Το
Δηλαδή,
ξέχασα, το ξέχασα, είναι δύσκολο, έχεις δίκιο.
είναι unbelievably fast. Δηλαδή, γυρνά και λε αυτά τα πράγματα, χωρί καμία, ας πούμε, εδώ,
Και ο
δεν
άλλος
νιώθει.
οδηγούσε ένα τρακτέρ για το μισό της σεζόν και έχει τις περισσότερες pole για το 2025, ο Verstappen. Οκ.
Έχει
Okay.
πολύ.
Ναι.
Επίσης, το Grand Slam που έκανε
Μπράβο, ναι.
στον Μπακού είναι το έκτο της καριέρας του, ισοφαρίζει τον Lewis Hamilton και βρίσκεται δύο Grand Slam μακριά από τον Recordman σε αυτή τη στατιστική, τον αείμνηστο Jim Clark. Για να καταλάβουμε λοιπόν περί τίνος οδηγού μιλάμε, έτσι. Δηλαδή, μόλις είπα στην ίδια πρόταση, Lewis Hamilton, Max Verstappen και Jim Clark. Λοιπόν, εντάξει. Ο ίδιος ο Πιάστρη, για να πάμε και στις δηλώσεις του Πιάστρη, γύρισε και είπε ότι δεν ήταν για τις καλύτερες στιγμές μου.
Α, ωραία.
Understatement of the year. Ήμουνα λίγο ανυπόμονος στην εκκίνηση. Ένα απλό και συνάμα ηλίθιο χαζό λάθος από εμένα. Και το ατύχημα έγινε γιατί δεν περίμενα να συμπεριφερθεί στο μονοθέσιο στο βρώμικο αέρα. Όχι ότι πάτησε στο ακάθαρτο εκεί που είχε φύλλα, σακούλες.
Κλαδιά,
Κάποιοι είχαν
δέντρα.
πετάξει και ένα σάντουιτς, νομίζω. Δεν ξέρω τι άλλο είχε εκεί κάτω.
Ωραία.
Όχι, το λέω αστείο αυτό.
Τέλεια, ναι.
Ένα Subway είχε εκεί στη μέση.
Ένα Subway, ένα τάπερ με φαγητόλι.
Είχε κάτι ρώσικα εκεί πέρα δέσμα. Λοιπόν.
Μια σακούλα, by the way, κόλλησε κάτω από το μονοθέσιο του Χάμιλτον σε κάποια
Εντάξει,
φάση. Δεν ξέρω
χειρότερα δεν θα
αν.
μπορούσε να πάει.
Ναι, δεν ξέρω αν κατάφερε να την ξεφορτωθεί, αλλά ναι. Εν πάση
Θα το σηκώσει ο
περιπτώσει.
Κυριώργης στο
Άσε,
περιψηφιακό και θα το
Κυριώργη.
βγάλουμε.
Έλα, Γιώργη. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ. Χαζό λάθος. Δηλαδή,
Και το jump
παιδικό
start.
και το jump start. Ναι, αλλά οκ, okay, εντάξει, αυτό έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει σε πάρα πολλούς οδηγούς. Οκ, okay, πες, άντε. Πάνε, ξεκίνα, τέλος πάντων, τερμάτισε τον αγώνα και θα πάρεις μία ποινή. Οκ, okay, και ο Αλόνσο πήρε ποινή. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά και στους καλύτερους και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά το κάνει ξανά λάθος. Ξανά, ενώ ξέρεις ήδη από το Σάββατο, και γιατί την έχεις πάθει και δεν έχεις μάθει, την έχεις πάθει ήδη από το Σάββατο και ξέρεις υποτίθεται ότι η πίστα έχει πάρα πολύ σκόνη. Έχει πάρα πολλά φύλλα, γλιστράει πάρα πολύ με τον αέρα και γενικά οι συνθήκες δεν είναι και οι πιο εύκολες όπως είπαν όλοι οι οδηγοί ουσιαστικά και το Σάββατο και την Κυριακή. Γιατί είχε και πάρα πολύ αέρα, ρηπές αέρα που ήταν πάρα πολύ απρόβλεπτες και άλλαζε η κατεύθυνση αρκετά συχνά και υπήρχε έτσι πάρα πολύ σκόνη και φύλλα όπως είπαμε στην πίστα. Άρα, δηλαδή κάνει το πρώτο λάθος και χάνει την υπομονή του. Και πάει να περάσει από το ακάθαρτο και γίνεται αυτό. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί αυτό. Θα μπορούσε απλά να περιμένει μία στροφή και θα περνούσε στην τρία. Εντάξει, τώρα και έτσι, όχι τίποτα. Χάθηκαν πολύτιμοι για τον ίδιο βαθμό σε ένα σουκού που ήταν ούτως ή άλλως damage limitation και για τον Πιάστρη και για τον Νόρις. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να αφήσει να κάνει κι άλλο λάθος, έχοντας ήδη κάνει το λάθος το Σάββατο.
Εκτός αυτού, κάνει το λάθος ο Πιάστρη και ο Νόρις δεν του είχε εκμεταλλευτεί τελικά.
Αυτό, ναι.
Και γι' αυτό λέω και καταλήγω στο να πιστεύω ότι είναι πραγματικά όποιο και να το πάρει κρίμα. Καλύτερα να το πάρει Verstappen. Δηλαδή, το έγραψα αυτό και ήρθε ένα και μου έγραψε ότι Πιάστρη είναι καλύτερο φέτο. Και όπω μου έγραφε και ένα το Σάββατο, ότι πώ γίνεται ο Λεκλέρ να έκανε. Γιατί έγραψα Λεκλέρ, δείτε Λεκλέρ με το ατύχημα. Δεν γίνεται αυτό γιατί έχει πάρει 4 πόλ, χωρί νίκη βέβαια. Παρέλειψα να μου
Και
πούνε.
ούτως ή άλλως, το Leclerc did Leclerc είναι εντελώς δικαιολογημένο σε αυτή την περίπτωση.
Ναι.
Γιατί πάρα πολύ απλά έχει ξανακάνει αυτό το λάθος.
Και όχι μόνο. Όποτε πιέζει ο Λεκλέρ, θα το στείλει στον τοίχο.
Μα
Δηλαδή, νομοτελειακά, ο Λεκλέρ πιέζει και πάει στον τοίχο.
και δει στον Μπακού.
Τέλος πάντων, εντάξει, Επειδή έχω παρατηρήσει το εξής και να το πω, γιατί αφενός δεν με πληρώνει κανείς πέρα από τη δουλειά μου και τη δουλειά μου πληρώνομαι για τη δουλειά που κάνω και με κρίνουν οι συνεργάτες μου και όχι ανώνυμα accounts με φαν ομάδων και οδηγών, έτσι. Ή αν είναι να με κρίνουν, τουλάχιστον να το κάνουν με σωστούς όρους και όχι με οπαδικούς. Επειδή έχω δει λοιπόν τα σχόλια και βλέπω και γενικά τι γράφεται, κάντε ένα βήμα πίσω και δείτε λίγο πώς έχουν πάει τα πράγματα συνολικά για τους οδηγούς που υποστηρίζετε. Εγώ προσωπικά μισώ τον οπαδισμό, διότι αφαιρεί το στοιχείο της κριτικής ικανότητας. Τι να κάνουμε λοιπόν, αν σας ενοχλεί που εγώ λέω ότι ο Πιάστρη και ο Νόρις είναι πιο μαλαγή για αποβούλιο, όπως έγραψα και στο blog, ή ότι καλύτερα το πάρει ο Verstappen. Δεν είμαι φερσταπενικός. Έχω απλά δύο μάτια και βλέπω. Δηλαδή δεν γίνεται να το λέω εγώ και άλλοι πόσοι άνθρωποι που δεν είναι McLaren, έτσι, που δεν υποστηρίζουν McLaren, και να είστε εσείς σωστοί που υποστηρίζετε McLaren. Είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή δεν γίνεται απλά. Δεν απορρίπτει και αντιτίθεται στους νόμους της λογικής.
Και πέρα από αυτό, ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι θέλει, okay. Δηλαδή, είναι φαν, okay, υποστηρίζουν κάτι
όχι,
συγκεκριμένο.
Ξέρω ότι μας ακούνε, επειδή ξέρω
όχι,
ότι μας
όχι.
ακούνε τα λέω,
Ναι,
και
ναι,
πάνε
ναι.
και κάνουν και βαθμολογίες στο podcast χαμηλές επίτηδες για να μας ρίξουνε. Το έχω παρατηρήσει και αυτό.
Okay, εγώ άλλο πάω να πω. Εγώ πάω να πω ότι πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να υποστηρίζεις κάποιον, όχι εσύ, λέω, αν
ναι.
Είσαι φαν και υποστηρίζεις κάποια ομάδα, κάποιον οδηγό και μπράβο σου και συγχαρητήρια και κανένα πρόβλημα με αυτό και είναι και φυσιολογικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπουν κάποιο, που παρακολουθούν στενά κάποιο σπορ έχουν κάποια συγκεκριμένη προτίμηση, είτε αυτό λέγεται Formula 1, είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ. Κλπ, κλπ. Ωστόσο, όταν κάποιο κάνει ένα λάθος, δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ότι έκανε λάθος. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι ένας πολυεκατομμυριούχος που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το αν ο Hamilton fan page 44 hashtag blessed θα ενδιαφερθεί και θα πει ότι α, όχι ρε εσύ, κρίμα το παιδί κλπ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και επίσης αυτό δεν είναι κρίμα να μπαίνουμε σε όλες αυτές τις συζητήσεις. Το αν έχει κάποιος δίκιο ή άδικο, αυτό, okay, ο καθένας έχει το δικαίωμα της άποψής του, αυτό είναι εννοείται σεβαστό. Αλλά όπως έχουν άλλοι το δικαίωμα της άποψής τους, οι fans ή οποιοδήποτε, έτσι την έχουμε και εμείς. Και έτσι έχουμε και εμείς που υποτίθεται ότι προσπαθούμε να βλέπουμε τα πράγματα όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις.
Εγώ θα το πω εκεί. Εγώ θα το πω στο γεγονός ότι γράφω για αυτό το σπορ 14 χρόνια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα παιδάκι που υποστηρίζει οδηγό μπορεί να έρθει και να μου πει ότι η γνώμη μου δεν αξίζει. Λυπάμαι, συγγνώμη, είμαι πολύ ελετιστής σε αυτό το πράγμα. Όπως άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, συνάδελφοί μας οι οποίοι δουλεύουν στο σπορ 30 χρόνια, τα διπλά από μένα, όταν μου μιλάνε, συμφωνώ ή διαφωνώ, εγώ τους ακούω. Και τους ακούω γιατί μέσα στην άποψή τους σου δίνουν και λίγο από τη δικιά τους γνώση και το τι έχουν μαζέψει μέσα στα χρόνια.
Φυσικά.
Όταν λοιπόν έρχεσαι να συζητήσεις μαζί μου, που το κάνω αυτό το πράγμα 14 χρόνια, και εσύ ασχολήθηκες επειδή, συγγνώμη, θα το πω, επειδή ασχολήθηκες από τον Drive to Survive και έγινες φαν του Norris, του Leclerc, του Hamilton ή ξέρω εγώ, του Sargent, επειδή είδες με ένα serial στο Netflix, με συγχωρείς, δεν μιλάμε επίσης stories. Δεν το βλέπεις καθόλου όπως πρέπει να το δεις. Και θες πολλά χρόνια για να το δεις με το μυαλό για να καταλάβεις τι βλέπεις και τι ανοίγεις αυτή τη ρημάδα τηλεόραση και βλέπεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όπως εγώ σέβομαι, ξαναλέω, ανθρώπους οι οποίοι είτε δουλεύουν στο σπορ, μιλάω με μηχανικούς, μιλάω με Έλληνες οι οποίοι εργάζονται σε ομάδες. Όταν σου μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι, το βουλώνεις και ακούς. Και αν έχουν να σου πούνε μια άποψη, την ακούς και τη δέχεσαι, και μετά, αν θες να διαφωνήσεις, διαφώνησε, αλλά στη τελική ανάλυση κάτι ξέρουν καλύτερα από σένα. Πρέπει λίγο να σεβόμαστε και το που έρχομαστε και μιλάμε. Και τον άρχισε να με προσβάλλει για τη δουλειά μου. Ή για το αν εγώ είμαι καλός στη δουλειά μου ή όχι. Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστείς, πού σε γράφω. Δηλαδή, ειλικρινά δεν μπορείτε να μαντέψετε πού γράφουμε τους ανθρώπους που έρχονται με τσαμπουκά να μας απαντήσουν και να μας πούνε τι πιστεύουμε ότι είμαστε. Είμαστε επαγγελματίες. Αν θες να μιλήσουμε επί μιας βάσης λογικής και να μου πεις εγώ διαφωνώ γιατί πιστεύω ότι αυτό που λες είναι λάθος, διότι ένα, δύο, τρία,
αυτό
έλα να το συζητήσουμε Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη περίπτωση να έχω όντως λάθος. Μια τεράστια περίπτωση να έχω λάθος. Αλλά αν έχω λάθος, και μάλλον αν πιστεύεις ότι έχω λάθος, και έρχεσαι με τσαμπουκά να μου γράψεις και να με προσβάλλεις, έχεις χάσει το παιχνίδι, τελείωσε. Και είμαι φουλ ελιτιστή σε αυτό. Σέβομαι το seniority. Πάρα πολύ σέβομαι την παλαιότητα σε κάποια πράγματα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Υπάρχουν συνάδελφοί μου και στην Ελλάδα και πάρα πολύ φυσικά στο εξωτερικό που ξέρουν χιλιάδες παραπάνω πράγματα από εμένα σε αυτό το σπορ. Τους ακούω και τους διαβάζω καθημερινά για να γίνονται λίγο καλύτερος και να φτάσω σε μια μέρα στο επίπεδο που είναι αυτή και ελπίζοντας να με ακούνε και εμένα σε 20 χρόνια και να παίρνουν κάτι από μένα. Απλό, αν δεν σας αρέσει αυτό που είπαμε, ξανακούστε το επεισόδιο ή το podcast ή οτιδήποτε, μην νοιάζει. Αλλά το λέω γενικά, με κουράζει πάρα πολύ να πρέπει να δικαιολογηθώ σε fan accounts ή να πρέπει να διαβάζω σχόλια. Και εγώ δεν μπλοκάρω κανέναν, γιατί δεν με νοιάζει. Γιατί και να τον μπλοκάρω, πάλι θα έρχει να λέει. Ξέρω ότι υπάρχουν και ομαδικές εκεί έξω που στέλνουν tweets ανθρώπων που δεν συμπαθούν και κάνουν αυτές τις δουλειές. Τα έχω δει άλλωστε και τα screenshot και όλα, μην φοβάστε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να άρχισε να μου γράφετε, αλλά κουράζομαι πάρα πολύ να τα διαβάζω. Πάρα πολύ. Και επειδή δεν μπλοκάρω κανέναν. Δηλαδή, σας ζητάω να μην ξανάρθετε, ας πούμε, γιατί ειλικρινά, αν έρθετε, θα σας κάνω και ρεζίλι. Το λέω και έτσι. Λοιπόν, κουράζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Κουράζει από το 21 αυτό το πράγμα, που δεχόμουν απειλές και δεχόμουν ύβριση για μένα, την οικογένειά μου, τη δουλειά μου. Κάποιοι απείλησαν ότι θα μιλήσουν στις δουλειές τις οποίες δούλευα για να με απολύσουν. Ότι δηλαδή ο εκδότης που έχω εγώ, ας πούμε, στο περιοδικό, θα διαβάσει τον ανώνυμο χρήστη και όχι εμένα που με βλέπει κάθε μέρα στο γραφείο και δουλεύω. Δηλαδή είστε και χαζοί υπέρ των υπολείπων. Τέλος πάντων, εντάξει. Οκ. Okay. Και αν σε κάποιον δεν αρέσει αυτά που είπαμε, ξέρετε εσείς πηγαίνετε, βάλτε ένα αστεράκι βαθμολογία στο Spotify, γιατί και αυτά τα βλέπουμε. Και αυτά τα βλέπουμε, μην φοβάστε. Όποτε τσακώνομαι με κάποιον στο Twitter, έχετε και βάζει με ένα βαθμό. Ξέρουμε και τα ονόματά σας και όλα τα ξέρουμε, μην φοβάστε. Και τα username σας και τα πάντα. Ποιος γράφει και τι γράφει. Λοιπόν, ελάτε. Εγώ μια φορά πάντως δεν πρόκειται να υποκύψω όπως κάνουν κάποιοι συνάδελφοί μου δυστυχώς στο εξωτερικό που λένε μόνο. Βλέπω δηλαδή κάτι account τύπου Chris Medland και γράφουν τα πάντα, λες και είναι δελτίο τύπου της FIA. Πού είναι η άποψή σου, ρε Chris Medland? Πού είναι η άποψή σου? Leclerc did a mistake. Τελεία. Τι έγινε σε αυτό το λάθος? Τι έκανε ο Leclerc? Έκανε λάθος. Όχι, did a mistake, συγγνώμη. Leclerc had a crash. Πώς το έγινε αυτό το crash? Ήρθε το θείο χέρι και τον έσπρωξε στον τοίχο? Ή πάλι για ακόμα μια φορά ο Leclerc πίεσε υπέρ το δέον και πίστεψε ότι άμα σηκώσει λίγο το χέρι του θα ρίξει μπουνιά στο Θεό? Δεν είναι τόσο ψηλά ο Leclerc, τι να κάνουμε. Λοιπόν, συγγνώμη για το rant και με συγχωρείτε άμα το ακούτε εσείς οι οποίοι δεν έχετε καμία σχέση με αυτά τα σχόλια, ενώ άνθρωποι οι οποίοι έρχεστε και συζητάμε, πάρα πολλοί άνθρωποι έχονται και διαφωνούν μαζί μου. Δεκάδες άνθρωποι έχονται και διαφωνούν μαζί μου.
Αυτό πήγα να πω πριν, ότι δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Αυτό είναι το point. Να βρισκόμαστε σε έναν υγιή διάλογο. Δεν υπάρχει λόγος να περνάμε σε χαρακτηρισμούς, να ερχόμαστε έτσι με επιθετικότητα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν χρειάζεται.
Εδώ,
επίσης,
ναι.
Δεν χρειάζεται να συμφωνούν όλοι μεταξύ τους. Okay. Δηλαδή, αν συμφωνούσαν όλοι μεταξύ τους, δεν θα υπήρχε διάλογος πουθενά. Θα ήμασταν όλοι μέσα σε μια δική μας φούσκα και δεν θα υπήρχε καμία πρόοδος, σε καμία συζήτηση, δεν θα υπήρχε εξέλιξη, δεν θα υπήρχε τίποτα. Επειδή οι άνθρωποι μπαίνουν σε διαφωνίες, ακριβώς γι' αυτό το λόγο προχωράμε και στο σπορ και στην ανθρωπότητα. Γενικά, να πάμε εκεί. Απλά δεν χρειάζεται αυτό να μπαίνουμε σε χαρακτηρισμούς και να γίνεται όλο αυτό χωρίς λόγο. Okay.
Απλώς εγώ ήθελα να τα πω αυτά γιατί ξέρω ότι είναι μειονότητα αυτά τα ατομάκια, πραγματική μειονότητα, αλλά αποτελούν μεγάλο πρόβλημα και αυτό που προσπαθούν να κάνουν κάθε φορά είναι να σε φημώσουν, να σκόψουν δηλαδή τη φόρα, να μην ξαναγράψεις τίποτα και να γίνεις και εσύ ένας Chris Medland, Luke Smith και άλλοι συνάδελφοι στο εξωτερικό, οι οποίοι τα γράφουν όλα στην παθητική φωνή ή στην παθητική διάθεση. Πιάστρι χάντε κράς, Λεκλέρ χάντε κράς. Όχι ρε φίλε, κάτι έγινε για να έχουν ένα κράς. Τι έγινε, ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Εσύ ειδικά που είσαι στην πίστα και τα βλέπεις όλα μπροστά στη μούρη σου, μπροστά στα μάτια σου γίνονται. Κάτω από το παράθυρο του Media Center μπορεί να γίνονται. Γιατί δεν μας λες την άποψή σου? Φοβούνται. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτό. 14 χρόνια γράφω για Φόρμουλα 1. Τα 8, 10 πλέον, 11 κλεισμένα βασικά, έχω Twitter και γράφω την άποψή μου. Δεν έχω μπλοκάρει σχεδόν κανέναν εκτός από κάποιους οι οποίοι με απειλούσαν. Ελάτε να τα πάρετε. Τι να σας πω. Και ξέρετε και ποια. Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε. Πάμε στον Κίμι Αντωνέλη. Πρώτο καλό αποτέλεσμα για τον Κίμι Αντωνέλη. Αλλά καλό. Δηλαδή, 12 βαθμοί, τέταρτη θέση. Το μύρισε το βάθρο. Το σφρίστηκε για λίγο. 2 δευτερόλεπτα πίσω από το Σάινθ θερμάτισε. Αλλά εντάξει, ρεαλιστικά δεν ήταν ποτέ στη μάχη. Παρ' όλα αυτά πήρε μια κατετάγη τέταρτο και τερμάτισε και τέταρτο, αλλά κρατήθηκε εκεί που ήταν. Ήταν ένας ωραίος αγώνας που λέει ο Γιώργος Παπανδρέου στις εκλογές του Πασό. Ήταν ένας ωραίος αγώνας.
Ναι. Πρώτη καλή βαθμολογία για τον Αντωνέλη από το βάθρο του στον Καναδά. Γιατί μετά είχε μόνο τη 10η θέση στην Ουγγαρία και την 9η θέση στη Μόντζα. Και από εκεί και πέρα είχε 2 DNF και 2 16 θέσεις. Οπότε κάπως επέστρεψε λίγο έτσι στους βαθμούς. Και στο πρωτάθλημα των οδηγών βρίσκεται πλέον στην 7η θέση. Πέρασε τον Άλμπον που δεν βαθμολογήθηκε στον Πακού. Και πλέον ο Αντωνέλη έχει 78 βαθμούς και ο Άλμπον έχει 70 και είναι έτσι σε μία μάχη μεταξύ τους γιατί ο Χάτζερ είναι πολύ πιο πίσω στην ένατη θέση με 39 βαθμούς.
Ναι, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι στη Williams με το βάθρο του Σάινθ έχουν πρακτικά κλειδώσει την πέμπτη θέση στους κατασκευαστές. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι η Racing Bulls έχει πάρει δύο βάθρα. Όχι, έχει πάρει ένα βαθμό, συγχωρείτε, φέτος και μία πέμπτη θέση. Και έχουν φτάσει να το κάνουν λίγο ντέρμπι με τη Williams. Δηλαδή, η Williams, αν δεν έπαιρνε το βάθρο σήμερα ο Σάινθ, ενδεχομένως να μην ήταν σε τόσο άνετη κατάσταση όσο θα δικαιολογούσε η εικόνα του. Γιατί ακριβώς ο Σάινθ είναι η πρώτη φορά που προσπέρασε ένα πολύ μεγάλο ρυθμό οδηγών με τους 15 βαθμούς που πήρε. Πρακτικά διπλασίασε παρά ένα βαθμό. Δηλαδή, είχε 16 βαθμούς και πήρε 15 μόνο σήμερα. Άρα σύνολο 31 πέρασε τον Λόσον, τον Αλόνσο, τον Οκόν, τον Γκασλί, τον Τζουνόντα, τον Μπορτολέτο, ήταν σαν με τον Μπέρμαν και τον πέρασε για αυτόν. Οπότε εκεί κάπως η Williams έχει εξασφαλίσει την πέμπτη θέση, η Racing Bulls είναι στην έκτη με την Aston Martin 7-62. Για τον Αντωνέλη εγώ θα πω ότι πρέπει να τονίσουμε από την άλλη βέβαια ότι ο Ράσελ όχι απλά τον πέρασε, του έκανε και τέτοιο, του έκανε και χειρονομίες περνώντας τον. Γιατί ξεκίνησε πέμπτος πίσω από τον Αντωνέλη και τερμάτισε δεύτερος. Και ο Αντωνέλη, okay, δεν οπισθοχώρησε, αλλά δεν ήρθε και στο βάθρο, το οποίο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί βάσει εικόνας της Mercedes, η οποία όταν κάνει κρύο μεταμορφώνεται στην W11.
Να. Θυμάται ποια είναι. Ποια ήταν κάποτε, μάλλον.
Θυμάται την ιστορία της έτσι και τιμάει τα παντελόνια της.
Ναι.
Εκφράσεις.
Έγινε. Μόνος του. Βέβαια. Να πούμε και.
Θυμήσου ποιος είσαι.
Θυμήσου ποιος είσαι. Μην ξεχνάς τι έχεις, το τέρας που κρύβεις μέσα σου.
Ναι, man of style.
Ναι, ναι.
Τύπου συμβουλές με 150 ευρώ. Μπορείτε να πείτε και εσείς την ποπάντα σας σε ένα μικρόφωνο.
Βέβαια, να πούμε ότι στη Σιγκαπούρη, με όλη τη ζεστάρα που θα έχει, περιμένουμε μία Mercedes ακριβώς.
Δεν ξέρω αν θα έχει ζεστή ακριβώς.
Ναι.
Θα βρέχει.
Okay. Συνήθως παίζει ζεστό υγρό κλίμα. Ζεστό υγρό.
Έχει αρκετή υγρασία η Σιγκαπούρη.
Υγρασία και ζέστη.
Υγρασία και ζέστη η Σιγκαπούρη φουλ, αλλά φέτος θα βρέχει, οπότε οι θερμοκρασίες θα πέσουν λίγο. Η υγρασία θα τεντάρει, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά θα βρέχει, λένε οι προγνώσεις. Είμαστε ακόμα μακριά, βέβαια, έχουμε 11 μέρες. Ναι, αλλά θα σας πω, ναι, 11 μέρες. 3 με 5 Οκτώβρη είναι η Σιγκαπούρη. Αλλά η πραγματικότητα, η Σιγκαπουριανή γενικώς, ναι, είναι τέτοια. Εντάξει, για τη Mercedes το σημαντικότερο είναι ότι κατάφερε να, τι να πω, να βρεθεί στη φυσική τη θέση. Είναι δεύτερη πλέον στη βαθμολογία. Προσπέρασε τη Ferrari, η οποία Ferrari είχε καταφέρει και είχε μείνει εκεί επειδή ο Αντωνέλη ήταν πολύ χαμηλή η συγκομιδή του βαθμολογικά. Δηλαδή, η Mercedes είχε κάνει λίγο cosplay τη Red Bull σε αυτό. Είχε μόνο το Russell να μαζεύει βαθμούς και τον Αντωνέλη να εγκαταλείπει ή κάνει λάθη ή οτιδήποτε. Οπότε έχανε πάρα πολλούς βαθμούς. Τώρα λοιπόν η Mercedes είναι δεύτερη με 290, μόλις 4 μπροστά από τη Ferrari με 286.
Και
Από την Εντερμάρα.
μόλις 14 η Ferrari από τη Red Bull, οπότε ξαναμπαίνει και η Red Bull στο παιχνίδι, θεωρώ
Ναι,
εγώ.
Γιατί συνεχίζει η Ferrari να έχει μια θέση από ομάδα που έχει πάρει νίκη. Η Ferrari δεν έχει πάρει νίκη, έχει πάρει 5 βάθρα και ήταν δεύτερη μέχρι πριν από 3 ώρες στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιου είδους κολοφαρδία της Ferrari να βρίσκεται δεύτερη. Και είχε το θράσος ο Βασέλ να πει: «Εμάς στόχος μας είναι δεύτερη με δεύτερη θέση». Πώς χωρίς νίκη? Ο άλλος έχει πάρει νίκη. Ο άλλος έχει πάρει νίκες. Δηλαδή, δεν είναι ότι οι Mercedes και οι Red Bull, ξέρω εγώ, παίρνουν τέταρτες, πέμπτες θέσεις και άντε είσαι, ας πούμε, στα ίσια. Ο Ράσελ έχει πάρει νίκη στον Καναδά, παίρνει βάθρα. Ο άλλος παίρνει νίκες κάθε 2 αγώνες. Κάτσε λίγο. Κάτσε να το λένε Max Verstappen. Συγγνώμη από εκεί.
Πού πας?
Δηλαδή, Max Verstappen, σαν να λες Lionel Messi το 2011. Σαν να λες Michael Jordan το 93.
Οπότε είναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ κοντά για τη δεύτερη θέση η μάχη. Και...
λοιπόν.
Φταίει πάρα πολύ η Ferrari γι' αυτό, δηλαδή.
Φταίει η Ferrari. Εντάξει.
Τι εντάξει.
Φταίει η Ferrari.
Τι εννοείς.
Κάναμε, δηλαδή οι υπόλοιποι δεν είναι, τις το χαρίσαν, ας πούμε, εντάξει. Κάναν και αυτή τις αλαγανιές τους. Σου ξαναλέω, η Red Bull, η Mercedes, με συγχωρείτε, κάνει cosplay Red Bull. Έχει μόνο το Russell να παίρνει βαθμούς. Στη χάση και στη φέξη εμφανίστηκε ένα σκήμι Αντωνίλη εκεί πέρα και γεια σας. Δηλαδή,
ναι, αλλά η Mercedes... ναι, αλλά η Mercedes αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη, αυτό λέμε. Και η Ferrari, ενώ και καλά ήταν ψιλοάνετη στη δεύτερη θέση, τώρα είναι τρίτη. Και φτάνει και η Red Bull. Γι' αυτό λέω ότι φταίει η Ferrari. Η οποία, by the way, ήρθε 8η και 1η σήμερα.
Ναι, καλά.
Να. Κλασικά, εικονογραφημένα και τα γνωστά.
Τι να του πεις τώρα αυτούνου,
τι να του πεις αυτούνου και του αλλουνού.
Δηλαδή, ο Χάμιλτον...
άντε, πες, έκανε έναν okay αγώνα. Ξεκίνησε ο 12ος, εν πάση περιπτώσει ήρθε ο 8ος, να είμαστε καλά.
Τα σκότωσα τα θηρία του Μίτσελ. Ο Χάμιλτον σε όλο το τριήμερο είχε μπει σε ένα mood ότι εγώ αξίζω.
Αξίζω.
Λοιπόν, κάθισε μπροστά σε ένα καθρέφτη, έκανε affirmations και είπε: αξίζω το podium, αξίζω το podium ball, μπορούσα την ball, αξίζαμε την νίκη, κάτι τέτοια. Δηλαδή, μόνος του, χωρίς tangible, αποδεικτικά, ας πούμε, στοιχεία. Και θέλετε να πάμε στο ότι ο Λεκλέρ κατέστρεψε το πρώτο του run και τον δυσκόλεψε και έμεινε έξω από το Q2 γιατί έτσι και αλλιώς. Ρε παιδιά, άμα φτάσουμε στο σημείο να καταστρέφεται κάτι επειδή χάθηκε ένας γύρος, σημαίνει ότι μάλλον δεν ήσασταν και πολύ άνετοι να περάσετε στο Q2, από το Q2 στο Q3. Γιατί και ο Αντωνέλη παραλίγο να αποκλειστεί και σώθηκε. Και σας θυμίσω ότι και στη Μόνζα ο Νόρις παραλίγο να αποκλειστεί και σώθηκε. Άρα, άμα μπορείς, άμα υπάρχει χρόνο στο χρονόμετρο και μπορείς να γράψεις έστω και ένα γρήγορο γύρο, αν το έχεις, περνάς. Δεν είναι...
και ο Πιάστρη είχε στο...
και ο Πιάστρη παραλίγο να αποκλειστεί, βεβαίως.
Ένα, νιώθω.
Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια κόκκινη σημαία ήταν.
Στο Q1 ή στο Q2 ήταν, εν πάση περιπτώσει.
Δεν είχε προλάβει να κάνει, νομίζω, στο Q2 ήταν. Δεν είχε προλάβει να κάνει γρήγορο γύρο. Έκανε στο τέλος ίσα-ίσα. Στο τσακ πρόλαβε. Okay. Λοιπόν, αν μπορείς να περάσεις, θα περάσεις. Δηλαδή δεν έχει να λέει, ας πούμε, καταστράφει ο γύρος του αυτό. Πάλι έρχονται account τα οποία λέγονται Θοδωρής Παπαλουκάς, Lewis Hamilton 24-33-25, γιατί τους έχουν πάρει το username οι προηγούμενοι. Και συγγνώμη στον κύριο Θοδωρή Παπαλουκά και τον τιμώ βεβαίως.
Το
γνωστό point guard της CSKA Μόσχας και βεβαίως του Ολυμπιακού Πειραιός και πρωταθλητής Ευρώπης και δευτεραθλητής κόσμου. Λοιπόν, όλες οι ιδιότητες του κύριου Παπαλουκά. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν μπορείς να πας κοντά στην πραγματικότητα.
Όχι, όντως. Αυτό είναι μια αλήθεια.
Και δεν μπορώ να. Και δεν λέω ότι η πραγματικότητα είναι ότι ο Χάμιλτον, ας πούμε, είναι παικτάκι και δεν ξέρει να οδηγάει. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ferrari και ο Χάμιλτον έχουν πέρασει 17 αγώνες. Πάμε το 18ο. Συγχαρητήρια. Σε λίγο το παιδί θα πάει στρατό. Και δεν έχουν βρει ακόμα τα φρένα. Παιδιά, γύρισε προχθές ο Χάμιλτον και είπε: έκανα breakthrough. Δηλαδή, ξεπέρασα, ας πούμε, ένα μεγάλο εμπόδιο στο φρενάρισμα. Τώρα. Τελειώνει η σεζόν σε 3 μήνες.
Τι να σου πω.
Ούτε 3, 2,5. Η σεζόν αρχές Δεκέμβρη. Η σεζόν τελειώνει αρχές Δεκέμβρη. Έχουμε τέλη
2,5
Σεπτέμβρη.
μήνες. 2,5 μήνες ακριβώς.
Έχουμε τέλη Σεπτέμβρη. Καλό φθινόπωρο. Κοντεύουμε χειμώνα. Χω, χω, χω. Είμαστε πολύ κοντά στο Halloween. Τα pumpkin spice latte, τα pumpkin spice latte της Μαρίλης έχουν ξεκινήσει ήδη να κάνουν pour σε φτηνής ποιότητας κούπες που έχει αγοράσει από το Temu, το Tiger και το Shane.
Δεν παίρνω κούπες από το Temu.
Α, ναι, σωστά. Παίρνεις κούπες από τα Starbucks, κόν 34 ευρώ, αλλά με την έκπληση κόν 32,99. Sorry.
Παίρνω από το Tiger που έχουν 5 ευρώ.
Α, ωραία. Λοιπόν. Και παίρνει αυτές τις ωραίες κουπίτσες η Μαρίλη, ρίχνει pumpkin spice latte. Έχουμε αρχίσει και ντυνόμαστε λίγο πιο βαριά, γιατί άρχισε να βγάζει κρύο. Η Μαρίλη αυτή τη στιγμή είναι
με την τυράντα.
Ναι, είναι με τυραντάκι. Λοιπόν, και εσύ ακόμα δεν έχεις τα φρένα. Με συγχωρείτε. Δεν μπορώ να πάω κόντρα στην πραγματικότητα και να πω ο Λιούις Χάμιλτον αδικήθηκε επειδή ο Λεκλέρ του κατέστρεψε το γύρο. Ξέρετε ποιος μου κατέστρεψε το γύρο? Ο Σουβλατζής προχθές που του λέω φτιάξε με ένα πίτα γύρω απ' όλα και γιατί για χοιρινό μου βάλε κοτόπουλο.
Ωραίος ο γύρος κοτόπουλο. Ο γύρος κοτόπουλος.
Ντράπηκα να το γυρίσω, το έφαγα.
Δεν πειράζει.
Δεν δυσκολεύομαι κιόλας, αν με έχει δει κανείς πως είμαι.
Βάφτισε το χοιρινό και φάτο, τι να σου πω.
Όπως κάνανε οι μοναχοί, βαφτίζανε το κρέας ψάρι και τρώγανε. Λοιπόν.
Καλά, μοναχέ, έλα.
Έχω την καράφλα του μοναχού. Από του Σαολίν. Πανεξεριστώ, αλλά αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν. Πάμε. Κλείνοντας τον τραγέλαφο που λέγεται Ferrari, να μιλήσουμε λίγο για Liam Lawson και Yuki Tsunoda.
Goat.
Διότι. Τι?
Goat.
Ποιος από τις δύο?
Ο Lawson.
Ο Lawson. Λοιπόν, το ρεπορτάζ το ξέρουμε, έχει βγει εδώ για κάποιες μέρες. Mm. Το γράψαμε και εμείς στο Current Driver. Πρώτο το έγραψε το γερμανικό το Automotor Sport. Ότι η Red Bull έχει πάρει τις αποφάσεις για του χρόνου. Ο Χάτζαρ θα οδηγεί για την μεγάλη ομάδα.
Καλά, ο
Arvid Lindblad είναι φαβορή για τη δεύτερη θέση. Γιατί είναι φαβορή? Γιατί υπάρχει μια σκέψη στη Red Bull μήπως ξαναγυρίσουν τον Τζουνόντα στην Racing Bulls. Και ο Lindblad περάσει άλλο ένα χρόνο στην Formula 2. Ο Τζουνόντα λοιπόν αυτή τη στιγμή... Τον έχει διαψεύσει το ρεπορτάζ ο Χέλμουντ Μάρκο και έχει πει ότι δεν έχουμε πάρει ακόμα απόφαση. Θα πάρουμε μέσα στον Οκτώβρη. Οπότε ο Χέλμουντ Μάρκο διαψεύει μεταγραφή, μετακίνηση οδηγού. Αυτή έχει γίνει, να ξέρετε. Δηλαδή, στατιστικά μιλώντας, αυτό έχει συμβεί σε όλες τις περιπτώσεις.
Και επίσης πλέον, ποιος ακούει τι λέει ο Χέλμουντ Μάρκο?
Πραγματικά κανείς, ούτε τα εγγόνια του δεν σκέφτονται πια. Και ο Γιούκη Τσουνόντα λοιπόν αυτή τη στιγμή θεωρητικά είναι άστεγος.
Τον άστεγο.
Έτσι. Είναι άστεγος, λοιπόν. Και επειδή στην Ιαπωνία δεν υπάρχουν άστεγοι, πιθανώς να πηγαίνει για γκυλοτίνα. Όχι. Η περίπτωση Τσουνόντα Αλπίν, ο Μπριατόρη τη διαψεύδει. Λέει ότι είμαστε ανάμεσα στον Κουλαπίτο και τον Πολάρον. Ποιον θα πείτε? Ναι, αυτόν είπα και εγώ. Αλλά επειδή εγώ ξέρω ποιος είναι ο Πολάρον, το ποιος δεν το είπα γιατί δεν το ξέρω. Το είπα γιατί έχει το Γιούκη Τσουνόντα διαθέσιμο και ψήνεσαι να πάρεις έναν μουφα Ότ Τάνακ. Που δεν έχει δείξει τίποτα. Επομένως, ο Τσουνόντα αυτό που ήθελε να κάνει σήμερα ήταν να δείξει ότι υπάρχει και ότι αξίζω. Αλλά ήταν ο Liam Lawson και σαν άλλος Γιάννης Αντετοκούμπο στο τελικό με τους Phoenix Suns ή LeBron James στο τελικό με τους Golden State Warriors. Έτρεξε το γήπεδο, σηκώθηκε για την τάπα και διέλυσε την ψυχούλα, τα όνειρα και τις ελπίδες του μικρόσωμου αλλά συμπαθητικού Τσουνόντα.
Γελάω που λες μικρόσωμου αλλά συμπαθητικού. Λες και το μικρόσωμου είναι σημάδι ότι δεν θα είναι συμπαθητικός. Μικρόσωμος, ίσον αχώνευτος, ας πούμε.
Όχι, ήθελα να πω ένα θετικό και ένα αρνητικό, ας πούμε. Ήθελα να...
Okay.
Δηλαδή, μικρόσωμος μεν, αγαπίτσας δε.
Okay. Ναι. Ξεκίνησε τρίτος, κατέληξε πέμπτος, okay, κάπως το περιμέναμε, το περίμενε και ο ίδιος. Πριν από τον αγώνα είχε πει ο Lawson ότι περιμένω να είμαι μέσα στην πεντάδα. Δεν είχε πει ότι θα στόχευε φυσικά για το βάθρο, να διατηρήσει κάπως με κάποιο τρόπο την θέση του. Ωστόσο, φυσικά υπήρχαν οι Mercedes από πίσω, οι οποίες είχαν δείξει ήδη ότι είναι υπολογίσιμες δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει, για τον αγώνα. Οπότε, Νομίζω είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Φυσικά είναι το καλύτερο το αποτέλεσμα στην καριέρα του μέχρι στιγμής στην F1. Και επίσης από την άλλη βέβαια, το αποτέλεσμα του Τσουνόντα στην έκτη θέση είναι το καλύτερο του για τη Red Bull προς το παρόν. Πήρε 8 βαθμούς. Okay, είναι στην φανταστική 17η θέση στο πρωτάθλημα των οδηγών με 20 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον Pierre Gasly. Ένα κρίμα όλη αυτή η πρόταση που βγήκε από το στόμα μου. Isaac Hadjar ένατος, όπως είπαμε, με 39 βαθμούς και ο Lawson με 30 στην 13η θέση. Οπότε κάπως λίγο τα πράγματα, ακόμα και με αυτό το αποτέλεσμα, λίγο δεν φαίνονται να βαδίζουν προς ένα λαμπρό μέλλον, τουλάχιστον για το 26 ή τουλάχιστον με τη Red Bull για τον Τσουνόντα.
Ναι, είναι θεωρητικός, είναι χωρίς ομάδα ο Τσουνόντα. Αν τον βάλουν στην θέση ξανά του Χάτζαρ, δηλαδή είναι μια ευθεία ανταλλαγή, ένα swap για το 26, νομίζω ότι ο Τσουνόντα θα είναι σε πολύ δύσκολη θέση και ενδεχομένως να μην το θέλει και ο ίδιος.
Ναι, θεωρώ ότι δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, είναι κάπως μεγάλο downgrade. Δεν είναι ότι έκανε ένα-δύο αγώνες με την Red Bull, έχει βγάλει σχεδόν
Σχεδόν όλη τη
1/3
σεζόν.
σεζόν. Ναι.
Όταν τελειώσει η σεζόν θα έχει κάνει 22 από τους 24 αγώνες. Επομένως, εκεί ενδεχομένως να υπάρχει μια περίπτωση ο Τσουνόντα να κάνει αυτό που κάνανε και ο Μπότας και ο Πέρες και ο Ρικιάρντο πιο πρόσφατα, να μείνει εκτός για ένα χρόνο, κοιτώντας επιλογές του για το 27. Δηλαδή, ποντάροντας στο ότι θα υπάρξει ένα άνοιγμα και το 2027 θα οδηγήσει ξανά στη Φόρμουλα 1. Ο
Όπου για
Σιάπωνας.
παράδειγμα στην Aston Martin θα ήταν αρκετά πιθανό και με
Ναι,
τις
λόγω Honda.
λόγω Honda και λόγω θεωρώ δηλώσεων Alonso που είπε ότι ενδεχομένως το 26 να είναι η τελευταία του χρονιά.
Ναι, οκ. Okay.
Ναι, εντάξει. Οπότε ενδεχομένως ρε παιδί μου αυτό το άνοιγμα να υπάρξει για το 27 δεν είναι κάτι εξωπραγματικά δύσκολο να συμβεί ή απίθανο.
Αν ο Τσουνόντα θέλει να μείνει εκτός και να περιμένει ένα χρόνο, πιθανώς να προκύψουν ευκαιρίες. Το θέμα είναι ότι η Αλπίν δεν τον βάζει στη συζήτηση. Είναι κρίμα, γιατί θα ήταν μια καλή ευκαιρία και για τον ίδιο και θα ήταν και μια καλή περίπτωση για την ομάδα να έχει δύο έπειρους οδηγούς, τον Γκασλί για πρώτο και τον Τσουνόντα για δεύτερο. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Τι να κάνουμε. Θέλω να πω επίσης για τη Ferrari ότι να γυρίσω ένα κλικ πίσω, γιατί βγήκαν οι δηλώσεις του Χάμιλτον, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη στο Leclerc, γιατί ενώ είχαν πει ότι θα ανταλλάξουν θέσεις, δεν ανταλλάξαν τελικά. Δηλαδή είχε πάρει τη θέση του Leclerc ο Χάμιλτον για να πιέσει ο Χάμιλτον τον Νόρις να περάσει.
Αρχικά
Δεν
για
το
να
κατάφερε.
πιέσει τους μπροστινούς,
Ναι.
τον Τσουνόντα και τον Λόσον ήταν σε αυτό το τρενάκι και μετά τους πέρασε ο
Νόρις.
Νόρις. Τον πέρασε μάλλον ο Νόρις. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν πρόλαβε να
Δεν
αλλάξουν
πρόλαβε.
στο τέλος. Να.
Δεν πρόλαβε, το είπε και ο ίδιος. Λέει ότι λέει ότι ήμουν πιο γρήγορος από τον Σάρλς, αλλά και εκείνος ήταν αρκετά καλός προς εμένα και μ' άφησε να περάσω. Στο τέλος μου είπανε να τον αφήσω να περάσει πολύ, πολύ, πολύ αργά στο παραένα και εγώ παράλληλα είχα την προσοχή μου στο μονοθέσιο μπροστά. Παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ μικρή πιθανότητα να προσπεράσω ενώ τον Νόρις, εγώ ακόμα ήλπιζα. Οπότε όταν πήρα το μήνυμα, λέει, άφησα τον γκάζι στην ευθεία, πάτησα και λίγο το φρένο, αλλά για 4 δέκατο δευτερολέπτου δεν πρόλαβα να τον αφήσω να περάσει. Θα του ζητήσω συγγνώμη κατευθείαν. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι η 8η και 9η θέση, δεν θα ξανασυμβεί. Και ο Λεκλέρ απάντησε λέγοντας ότι πρακτικά τι 8η τι 9η θέση. Συγκεκριμένα είπε For P8 or P9 it's not going to be a big talking point. I don't really mind. Δηλαδή,
Τι
okay.
Λοζάνη, τι Κοζάνη και ούτως ή άλλως ο Χάτζαρ
Και
ήταν
στα δύο
αρκετά
κρύο κάνει.
κοντά.
Ναι.
Ναι, τερμάτισε 2,2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Λεκλέρ, οπότε υπήρχε και αυτό το Ρίσκο. Πάλι βαθμοί, by the way, για τον Χάτζαρ, ο οποίος είχε έναν όχι τόσο καλό αγώνα, αλλά και πάλι βαθμολογήθηκε και συγχαρητήρια και μπράβο του. Βέβαια, με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από τον Μπορτολέτο, που ήρθε ενδέκατος 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Verstappen. Καμιά 30 δευτερόλεπτα πίσω από τον Χάτζαρ σχεδόν.
Ναι, ήταν σε άλλο αγώνα, ήταν πίσω από τη δεκάδα.
Α, και ο Μπέρμαν, για να, συγγνώμη, επιστρέφω σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι βρήκα κάπως άστοχη την αλλαγή των θέσεών τους με τον Οκόν. Τελικά τερμάτισε 6 δέκατα πίσω από τον Μπορτολέτο, αλλά και πάλι η μάχη θα ήταν για την 10η θέση, δηλαδή κανένας από τους δύο δεν θα βαθμολογούνταν σε κανένα ουράνιο και τόξο, οπότε και πάλι ήταν κάπως όντως ανούσια η αλλαγή των θέσεων μεταξύ τους.
Ναι, εντάξει. Okay, αυτά είναι δυναμικές και γόητρα εντός των ομάδων. Εντάξει, okay. Λοιπόν, το επόμενο Grand Prix είναι στην Σιγκαπούρη. Είναι από 3 μέχρι 5 Οκτωβρίου, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Σε μεσημεριανές ώρες, λόγω διαφοράς ώρας, θα είναι βράδυ εκεί, εδώ θα είναι ασφαλώς μεσημεράκι, 12.30 με 1.30 το FP1, 4 με 5 το FP2, το Σάββατο 12.30 με 1.30 και 4 με 5 το FP3 και κατακτήριες και κίνηση του αγώνα στις 3. Θα έχουμε επεισόδιο την άλλη εβδομάδα. Τώρα θα προσπαθήσω να βρω χρόνο, γιατί το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκυριακό, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, το Car and Driver διοργανώνει το Formula Student Festival.
Και είμαστε υπερπερήφανοι που
Πω,
γίνεται
τι
αυτό.
περίφανες. Και σαν πρώτο θα το και τον εθνικό ύμνο. Λοιπόν, είμαστε πράγματι περήφανοι. Οκ, okay, το υπερπερήφανοι είναι τη Μαρίλη. Εγώ θα ήρθα στο απλά περήφανοι. λοιπόν, που το διοργανώνουμε στο παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας.
Εγώ το τιμώ το σπίτι μου.
Το τιμώ το Στεφάνι. Λοιπόν, το φεστιβάλ θα λάβει χώρα από την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο, μέχρι την Κυριακή, με συγχωρείτε, το τρίμερο που έρχεται, οπότε είσοδος ελεύθερη, όποιος θέλει έρχεται, θα χαρούμε να σας δούμε αν θέλετε να περάσετε μια βόλτα. Θα έχουμε όμως επεισόδιο, πιστεύω, θα τα καταφέρω κάπως και θα είμαι σπίτι μου, έστω και για 3 ώρες, για να ηχογραφήσουμε. Αν είστε από αυτούς οι οποίοι θέλετε να ακούτε αυτό το επεισόδιο, παρά το γεγονός ότι δεν ξέρω τι λέω, ή η Μαρίλη δεν ξέρει τι λέει, ή είμαστε δύο πικρόχολοι ηλίθιοι που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, ή είμαστε μονικοί με κάποιους οδηγούς, το podcast υπάρχει σε όλες τις πλατφόρμες, από Spotify μέχρι Apple μέχρι YouTube. Οριακά δεν έχουμε βγει ακόμα με αστρική προβολή στα όνειρά σας. Έχουμε και social media και οι δύο προσωπικά βεβαίως. Η Μαρίλη ένα αξιοσέβαστο Instagram, εγώ ένα αξιοσέβαστο Twitter. Το αντίστροφο ισχύει για το δικό της Twitter και το δικό μου Instagram. Το podcast έχει Instagram, έχει και Twitter. Συγχαρητήρια και στα δύο. Δυστυχώς δεν τα τρέχουμε όσο θα έπρεπε, αλλά έχουμε day jobs οι οποίες απαιτούν πολύ χρόνο από εμάς. Αν ξαφνικά πάρουμε 1.000 follow, θα ασχοληθούμε περισσότερο. Μέχρι τότε είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Οπότε, ακολουθείτε όπου θέλετε. Στέλνετε μηνύματα κιόλας, τα οποία εγώ προσωπικά δεν διαβάζω, Μαρέλη τα διαβάζει. Όπως βλέπω τώρα, μου κάνει ένα νόημα λίγο έτσι και έτσι.
Γίνεται μια νοηματική. Να πω επίσης ότι ο Πιάστρη πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων για το jump start.
Ναι, αλλά δεν θα την εκτίσει.
Δεν ξέρουμε αν θα την εκτίσει.
Όχι, ξέρουμε ότι δεν θα την εκτίσει. Έχει γραφεί και κείμενο στο currentdriver.gr, το οποίο έχει αναρτηθεί και στο προφίλ μου, στο προσωπικό μου προφίλ, στον ιστότοπο X, πρώην Twitter. Ο λόγος έχει να κάνει με το ότι από την αρχή του χρόνου έχει αλλάξει ο κανονισμός και λέει ότι αν πρόκειται για ίσονο σημασία ποινή και είναι και η πρώτη φορά που την κάνει ο εκάστοτε οδηγός, ευχαριστούμε πολύ, δεν την εκτείει. Αν ήταν παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα ή έπαιρνε και δεύτερη ποινή για κάποιο λόγο και μετά εγκατέλειπε,
Θα ήταν
τότε θα έπρεπε να
αντίστοιχες
εκτιθεί,
θέσεις.
ναι, θα έπρεπε να εκτιθεί στον επόμενο αγώνα. Οπότε έχει λυθεί και αυτό το ζήτημα. Θα αφήσω
Επομένως,
το link.
ποιο είναι το point να δοθεί καν η ποινή.
Πολύ καλή ερώτηση. Πρέπει να δοθεί ποινή γιατί υπήρξε παράπτωμα. Απλώς ο νέος κανονισμός επιτρέπει να παραγραφή η ποινή. Δηλαδή,
Α,
η ποινή δίδεται. Η ποινή δίδεται.
Δίδεται, ακούω.
Δίδεται πιθανώς και για λόγους προηγούμενου. Δηλαδή, ή και για να μπορέσει η McLaren στον επόμενο αγώνα να πει στον Norris, άργησε 5 δευτερόλεπτα, μα είναι, μήπως ισοφαρίσουμε. Δεν ξέρω. Αυτά τα λένε κάποιοι χειρότεροι από μένα, κάποιοι πιο πονηρεμένοι.
Κάποιοι πιο πονηρεμένοι, κάποιοι
δεν
πιο
κακοπροαίρετοι. Δεν ξέρω αν ο Ζακ Μπράουν εκεί πέρα στο pit wall της McLaren πάτσε ένα κουμπάκι και τα χάσε τα λογικά, το πιάσε στον πρώτο γύρο. Βάρεσε κανένα κουμπάκι εκεί πέρα και του έβαλε σόναρ στο κεφάλι και τον ζάλισε. Ναι, ναι. Brown noise. Brown noise και τον οπεσδόνησε. Μπράβο μου, Αρέλη, συγχαρητήρια. Ο Μάρκος Εφερλής ψάχνει ανθρώπους για το θείο σου. Λοιπόν, αν θες να εκθρεφούμε και τους ανθρώπους που βλέπουν Μάρκος Εφερλή. Δηλαδή...
Δεν είπα. Δεν μίλησα, δεν άνοιξα το στόμα μου ποτέ.
Όχι, όχι, όχι. Είπε και δεν το είδατε. Είπε και δεν καταλάβατε εσείς.
Τέλος πάντων.
Γιατί βλέπετε και Μάρκος Εφερλή άρρωστο, οπότε πώς δεν καταλάβετε. Λοιπόν... αυτά.
Ωραία.
Να είστε όλοι καλά.
Καλά πήγε όλο αυτό.
Να είστε όλοι καλά. Να είστε όλοι καλά. Και εσύ και to all my haters as well. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ευχηθώ καλή εβδομάδα ακόμα και σε αυτούς που ζητάνε να απολυθώ τη δουλειά μου για κάποιο λόγο.
Ωραία.
Οπότε προχωράμε. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Το επόμενο Grand Prix σε δύο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Γεια χαρά.